Dobrý den ze studia Leonardo. Od mikrofonu vás zdraví Josef Kluge. Jak se na našem území vyvíjela věda za posledních 100 let? Výročí vzniku naší republiky je, myslím, ideální příležitostí připomenout si některé slavné české vědce a také obory, ve kterých čeští vědci vynikají. Povídat si dnes budeme o sledování vědeckého vývoje v období první Československé republiky, o proměnách vědecké obce v českých zemích během komunistické éry. Historickému studiu a zpracování vývoje vědy se věnuje Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd, přesněji jeho Centrum dějin vědy.
Studio Leonardo.
Hostem studia Leonardo je dnes historik Michal Šimůnek. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo. Vy jste členem výzkumného týmu Centra dějin vědy a kdybychom to na začátku měli vzít trochu ze široka, tak které období bylo z hlediska vývoje vědy u nás nejplodnější? Byla to první republika nebo období socialismu? Ale jak to vlastně také měřit? Počtem objevů nebo tím klimatem, který byl možná lepší nebo horší pro výzkum? Jak to vidíte?
Asi by stálo za to se nejdříve zmínit, co vlastně vznik republiky znamenal.
A co tady znamenal
pro české vědy? Rozvoj vědy, pakliže to chceme definovat takto. No, na jedné straně máte vlastně situaci, kdy v těch historických zemích, to znamená v Čechách, na Moravě a v Rakouském Slezsku takzvaném, máte strukturu v oblasti školství a vědeckého výzkumu, která se vyvíjela v podstatě kontinuálně od poloviny 19. století a která samozřejmě ten rok 1918 přežila bez větších tedy zásahů. Rozdílná situace byla z mnoha příčin v té východní části vznikající Československé republiky, ale pokud bychom se soustředili pouze tedy na té historické země, tak v podstatě se plynule navázalo na strukturu a můžeme říci i institucionální rámec, který byl vytvořen již v předcházejícím období. Čili máte zde síť školských zařízení, samozřejmě s velmi prioritním postavením tedy univerzity, respektive univerzit, pakliže tam započtete i vysoké školy technické, ale nepodceňoval bych ani střední školství, protože samozřejmě gymnázia a reálky ve své době byly velmi, velmi důležité pro výchovu akademického dorostu. Středoškolští profesoři byli v té době zpravidla jaksi na úrovni často vysokoškolských profesorů. Čili máte zde oblast školství, ať ji pojímáme tedy takto široce. Pak máte další oblast, která historicky z 19. století v podstatě stála úplně na začátku. A to je oblast muzejnická, že ano, Národní muzeum, které vzniklo v roce již 1818, ale i muzeum tedy v Brně nebo v Olomouci. K tomu přistupuje celá řada rozvinutých, velmi aktivních a řekněme i agilních odborných společností, to znamená organizací profesních, které vznikly na základě spolkového zákona už kdysi dávno a které tedy vyvíjely činnost odbornou v těch jednotlivých segmentech tedy vědeckého provozu. Velmi důležité tyto spolky byly a tyto společnosti například v oblasti medicíny. Trochu později to jsou spolky, řekněme, přírodovědecké a máte také spolky pro oblast techniky. No a v neposlední řadě v té takové užitné oblasti je potřeba zmínit i výzkumná zařízení, která zpravidla spadala pod gesci zemskou, na úrovni tedy zemských výborů a týkala se zpravidla například zemědělství, čili zemědělský výzkum historicky najdete i v této velmi praktické oblasti, jak tedy v Čechách, tak i na Moravě. Čili to je taková základní struktura, která vlastně přežila, kterou ta vznikající republika převzala, dále rozvinula a přidala k tomu jeden segment, který do té doby byl výsadou tedy, řekněme, vídeňského centra, nebo monarchie jako takové, a to byly státní výzkumné ústavy. Čili ústavy, které zřizoval ve své gesci a také je, tedy jaksi v úvozovkách platil ze svého rozpočtu stát, čili republika v tomto případě, a které se věnovaly tedy celé řadě oblastí od výzkumu geologie přes vodohospodářství a tak dále. Můžeme uvést číslo, když se prováděl soupis v roce 1937, tak vlastně tady ta jakoby mimo univerzitní sféra pro ty historické země čítala, včetně laboratoří, státních zkušeben, ale i tedy soukromých výzkumných zařízení, zhruba 85 institucí. Čili to je taková kostra, která tedy po tom roce 1918 se rozvíjí, a k tomu přistupuje ještě jeden důležitý moment, a to je vlastně zastoupení české vědy v okamžiku, kdy vznikne stát, tak zastoupení této jakoby svébytné vědy české nebo československé na mezinárodním fóru. To je to, co do té doby také chybělo, respektive tedy čeští vědci do roku 18 byli na vědeckých konferencích samozřejmě součástí rakouských nebo rakousko-uherských delegací. Čili tady ta mezinárodní rovina je velmi důležitá právě pro tu emancipaci a pro tu novost, která nastala po roce 1918.
Historik Michal Šimůnek je dnes naším hostem, je dnes hostem studia Leonardo. Vy jste teď velmi pěkně popsal tu situaci po roce 1918. Přiznám se ale, že se mi tam ztratil, nebo zkrátka, co Akademie věd?
Tak samozřejmě.
Když, promiňte ještě, že doplním, abych taky prokázal svoji určitou znalost této věci, ale ta je skoro minimální, to je všechno na vás, pane doktore. Já vím, že už od roku 1890 vznikla vedle Královské společnosti Česká akademie věd a umění, ale její statut, řekněme, byl jiný než v pozdějších letech než dnes. Fungovalo to trochu jinak.
Ty akademie obecně řečeno samozřejmě přetrvaly, já jsem je trošku opomněl, to je sice pravda, ale oni byli součástí již toho zřízeného systému. Čili v podstatě statut akademií de facto zůstal, byly přebrány, byly v některých případech rozšířeny v tom smyslu, že vám vzniká například Masarykova akademie práce, která se počítá k těm vědeckým akademiím, nebo později ještě Československá akademie zemědělská. Čili samozřejmě akademie věd v uvozovkách, neboť to byla Česká akademie věd a umění v té době, tak samozřejmě jsou součástí tohoto systému, který, jak už jsem zmínil, i u toho školství plynule přešel z období monarchie do období republiky.
Já jsem vás na začátku trochu trápil otázkou, nebo nevím, jestli trápil, to mi řekněte, ve kterém období těch 100 let se české vědě dařilo nejvíc. A já vím, že vy se zaměřujete právě na období první republiky. Myslíte si, že to byla ta doba, kdy se české vědě dařilo, aniž bychom to tedy měřili počtem vynálezů, počtem vědeckých ocenění? Bavme se o klimatu a o tom, že vznikalo něco třeba úplně nového? A nebo to bylo, že to české vědecké prostředí se zkrátka přelilo z období té monarchie do první republiky a nezměnilo se vlastně nic?
No, když bych na to mohl reagovat jaksi od konce, tak změnilo se samozřejmě mnohé, jaksi říci, které období bylo nejproduktivnější, nejlepší a které bylo zlatou érou.
Tak no, nechme to být,
to
pokud
asi,
se vám tahle otázka
nezdá. Nelze. Prostě každé z těch období ve 20. století má své danosti a má své problémy, má své temné nebo temnější stránky.
Já možná vysvětlím, proč se na to tak vytrvalé, možná trošku urputně ptám. Mám pocit, že to období té první republiky je z dnešního pohledu trošku romantizováno. Ale nicméně je asi potřeba říct fakta, to už jste vlastně udělal, vysvětlil jste, jak fungoval systém stran tedy vědy. První republika, z mého pohledu, tedy to byla doba, kdy se vědě dařilo, vznikají nové univerzity, Masarykova univerzita v Brně například. Je tenhle ten trend za první republiky častější? Které významné instituce vznikly třeba tedy stran školství?
Já bych asi neřekl, že to je romantizující představa. Romantická věda je záležitostí 19. století, ale je to bezesporu idealizace prostě té první republiky i v této oblasti. Ty poměry nebyly vůbec jednoduché z mnoha příčin. Některé možná zmíníme ještě později. Ale to klíčové, co skutečně platí, je, že bylo na co navazovat, jak jste zmínil, bylo i co rozhojňovat. V té školské, respektive vysokoškolské oblasti, neboť vysoké školy byly stále skutečně tím vlastním centrem vědeckého výzkumu, tak samozřejmě se uskutečňují některé dlouhodobé plány, které ale ovšem pocházejí už jaksi z období monarchie, viz ona druhá česká univerzita v Brně. Ta byla zřízena velmi rychle, čili mnohé bylo předpřipraveno. Samozřejmě univerzita v Bratislavě, Univerzita Komenského vznikla de facto de novo pro onu východní část republiky. Pak máte univerzity jaksi jazykově nečeské, čili německou pozdější univerzitu v Praze a německé techniky v Praze a v Brně, které v podstatě byly rovněž převzaty. Aniž bych chtěl zacházet do komplikovaných detailů, tak v případě německé univerzity tedy jaksi pod jiným názvem a jiným statutem fungovaly nadále, ale už například u těchto institucí se můžeme začít bavit o problémech a těžkostech, které vlastně byly dány tomu systému do vínku, protože samozřejmě poměr jaksi i německy mluvících vědců nebyl od začátku vůbec, řekněme, pozitivní vůči novému státu. Symptomatické je, že ještě v prosinci roku 1918 se zástupci tedy těch německých pražských fakult účastní takové konference, kterou svolalo v té době již bývalé rakouské ministerstvo kultu do Vídně pro všechny německé univerzity, čili jakoby se neuznávala ta Československá republika, prostě přetrvávaly zde tyto vazby. Navíc tedy tam byla celá řada výtek i ekonomického charakteru a tak dále. A ten poměr zůstával velmi napjatý na těch německých vysokých školách a de facto se nám potom projeví svým způsobem potom zase na konci té první republiky, kdy německá univerzita v Praze, ale i tedy ty německé techniky jsou takovým jaksi trojským koněm svým způsobem pro to nové politické hnutí, které tedy nastupuje pro to totalitní nacistické hnutí a vlastně přispívají velmi, velmi velkým dílem k nacifikaci poměrů tedy v této oblasti. Čili to je například jeden z problémů, který provázel neustále tu první republiku, čili určitý protest a určitá jaksi negace ze strany té německé kulturní, respektive vědecké elity, který ale měl celou řadu prostě praktických konotací od peněz po statuta typu insigní v roce 1934, pak máte insigniádu, čili těch problémů je tam celá řada. Další, který bych zmínil a který jde trošku jaksi proti té idealistické nebo idealizující představě je, že tedy všechno probíhalo tak nějakým, řekněme, nadšeným budovatelským způsobem. To by určitě platilo pro tu první fázi, řekněme, od vzniku nebo vyhlášení samostatnosti v roce 18 až někdy do 20. let, kdy ekonomická situace byla také poněkud rozdílná než potom ve 30. let, a kdy je to skutečně budovatelská fáze v tom smyslu, v jakém jste o ní hovořil, čili zakládání i těch nových univerzit, máte ale i mezinárodní spolupráci a zakládání ústavů jako například Státního zdravotního ústavu s pomocí Rockefellerovy nadace, čili se buduje stát, buduje se infrastruktura státu, pak přichází velká hospodářská krize a vlastně se projevuje nedostatek finančních prostředků. A to se vám projevuje nejenom například v tom hmotném vybavení laboratoří a nebo co se týče dotací pro vědecký provoz, ale týká se to také toho, že vám se rapidně zvyšuje počet takzvaných nezaměstnaných absolventů a vlastně ta republika až do svého konce neví, co s tímto přebytkem dělat. Čili ty vysoké školy jsou v takovém polokrizovém módu, fungují především i po té výzkumné stránce. A ještě jeden dovětek, není vůbec náhodou, že vlastně na začátku 30. let se objevuje a zahajuje taková velmi intenzivní debata o reorganizaci výzkumnictví, nebo chcete-li o reformě toho vědeckého systému, a vlastně zase kontinuálně pokračuje až do nacistické okupace. Čili tam se něco mění v těch 30. letech, ale proto první období si myslím, že tam asi to probíhalo, jak jsme zhruba naznačili.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v neděli po 14:30.
S historikem Michalem Šimůnkem si dnes povídáme o 100 letech české vědy, o tom, jak se česká věda vyvíjela od roku 1918. Jsme zatím v období první republiky. Ono vždycky, a opravte mě, jestli můj dojem z toho je mylný, ono vždycky, nebo lépe řečeno, na tom, jak se daří vědě, asi hodně záleží, jaký podporuje stát, jaký podporuje vládní nomenklatura. A kdybychom ještě měli vydržet v tom období první republiky, dá se říct, že tam ta podpora byla a dobrá?
No, to by zasluhovalo ještě podrobnější výzkum, troufám si říci, protože zrovna pokud jde o jaksi finanční záležitosti, které jsou vždy až na prvním místě, což platilo v historii jako v současnosti a bude to jistě platit i do budoucna, bych zmínil možná jeden aspekt, který je nápadný každému, kdo se tím obdobím trochu zabývá. A to je chápání a postavení vědy ve společnosti bylo, řekl bych, asi někde na vyšší úrovni. V tom smyslu, že samozřejmě byl zde nimbus, tedy otce zakladatele státu, což byl univerzitní dlouholetý univerzitní profesor s výtečným renomé po celém světě. Rovněž jaksi jeho následovníci, což bývá někdy opomíněno, jak Edvard Beneš byl profesorem a dokonce i Emil Hácha, tedy na samém sklonku první republiky, který nastoupil, tak byl habilitován. Čili v podstatě ta vazba na především vysokoškolskou sféru, ale ono to bylo provázáno i tedy s členstvím právě například v ČAVu a tak dále, to bylo velmi důležité pro to chápání. Je to asi na úrovni postavení literátů a spisovatelů. Teď kolegové zpracovali onu literární kroniku první republiky, což je velmi zajímavý projekt a tam se ukázalo, jak vlastně tady ta sféra byla ve své době zcela odlišně vnímána než dnes. Na druhé straně oproti spisovatelů máte v oblasti vědeckého výzkumu vždy problém, že prezentace výsledků jaksi není úplně jednoduchá. A tím se můžeme dostat i k rozdílům tedy jaksi mezi humanitními obory a přírodovědeckými, respektive přírodovědecko-lékařskými, což je vlastně problém, který trvá dodnes. Čili možná v tento okamžik by stálo za to zmínit i jednu jakoby novotu, jedno novum, která ta doba sebou přinesla a která souvisí tedy i s postavením, řekněme, médií ve své době.
A tím myslíte popularizaci vědy?
A tím myslím popularizaci vědy, což je skutečně novum oproti tomu předchozímu období, především po technické stránce. Samozřejmě ta popularizace vědy probíhá už, řekněme, od druhé poloviny 19. století, prostě prostředky, které v té době byly k dispozici, čili především tištěná média, časopisy, tu více, tu méně populární. Nicméně v těch 30. letech, a tady patří priorita skutečně tehdejšímu Československému rozhlasu, byl ve spolupráci tedy s především s pedagogy z pražské přírodovědecké fakulty připraven tedy takový projekt pro popularizaci vědeckého výzkumu právě prostřednictvím rozhlasových vln, což je velmi unikátní historická záležitost, troufám si říci, a vlastně i díky tomuto projektu, který trval od roku 1931, si můžeme dodnes poslechnout i celou řadu tehdejších skutečně špičkových odborníků a expertů na celou řadu oborů. A myslím si, že to je svým způsobem nahynoucí zásluha Československého rozhlasu.
Záznam z těchto přednášek je dodnes k nalezení v archivu Českého rozhlasu. S historikem Michalem Šimůnkem si dnes povídáme o tom, jak se vyvíjela česká věda za posledních 100 let. Hodně času jsme věnovali vašemu, řekněme, období první republiky. A pokud bychom se měli posunout v historii české vědy dál, přichází druhá republika a po ní protektorát. Přiznám se, že jsem až do dneška, ještě než jsme si začali povídat před natáčením tohoto rozhovoru, myslel jsem si, že za protektorátu vlastně česká věda nefungovala, ale to je nesmysl.
No, on to není úplně nesmysl. Ona fungovala de facto ve velmi drasticky redukované podobě, která byla dána tím, co je charakteristické jak pro období tedy nacistické okupace, tak i pro to pozdější období, tedy po roce 1948, a to je ideologizace vědy. Tam skutečně klíčovým momentem byla ideologizace vědeckého výzkumu, to znamená předsazování naprosto jasných ideologicky daných politických priorit. Samozřejmě ta období se jen velmi těžko porovnávají, protože to válečné a okupační období znamenalo největší cezuru de facto v tom dosavadním vývoji. Ten zatímco na začátku ještě okupace, řekněme někdy v létě 1939, ty představy z německé strany nebyly příliš konkrétní. V zásadě se tedy představitelé okupační moci domnívali, že ta česká věda bude především v oblasti školství opět redukována na stav k roku 1918, čili ta návaznost na vznik republiky tam je zcela jasná. Tak později přicházejí především politicky motivované velmi brutální kroky, které souvisí tedy s listopadem 1939, kdy se tedy české vysoké školy uzavřou nejdříve na 3 roky a později tedy de facto natrvalo po uplynutí této lhůty s jistými tedy modifikacemi. Nicméně ze strany těch představitelů českých byl učiněn už v prosinci 39 takový záchranný pokus, aby se oddělil výzkum od výuky. Protože, jak jsem zmínil, ta opatření z listopadu 39 byla politické povahy. Čili cílem okupační zprávy bylo tedy eliminovat politický vliv, řekněme, české inteligence na české studenty, výchovu českých studentů a tak dále. S tím, že by probíhal výzkum jako takový bez tedy výchovy těch dalších generací, nakonec okupační správa souhlasila a tím se dostáváme k tomu, že vlastně pro potřeby výzkumu, pro potřeby určitých tedy vybraných pracovišť, pak ta zařízení byla uvolňována postupně. Netýkalo se to všech, byla tam jasná diferenciace mezi obory, to znamená z pohledu okupační správy nebylo zapotřebí humanitních oborů, českých, řekněme, oborů typu historie, filozofie a tak dále, ale naopak je zde jasné soustředění na sféru aplikované výzkumu, toho, který i v podmínkách Třetí říše by byl jakoby upotřebitelný pro ty německé potřeby. No a tady ta situace, teda, která vlastně na začátku byla záchranná, tak přetrvávala až do konce války. Samozřejmě i ti profesoři, kteří nebyli jakoby zahrnuti, tak dále dostávali po určitou dobu plat. Například kliniky dále fungovaly, ovšem jaksi pouze jako nemocniční oddělení a tak dále a tak dále. No a jak jsem zmiňoval, základní charakteristika byla ideologizace prostě v tomto období a zároveň ale tam máte i velkou míru právě utilitarismu. Čili to, co se dalo využít zejména z oblasti technického výzkumu, tak se velmi složitými i personálními opatřeními mělo využít pro potřeby tedy Třetí říše. No a po roce 1945, respektive 1948, samozřejmě nejdřív vám pokračují debaty po roce 1945, respektive ještě v exilu v Londýně, o tom, jak vlastně reformovat celý ten systém, který, jak jsem i zmiňoval, v tom meziválečném období jaksi nebyl nahlížený jako úplně efektivní. No a to období jaksi debat mezi rokem 45-48 je potom přerušeno tím, že k moci se dostává nová politická síla, která ovšem má také jasné ideologické představy, jak má věda fungovat. A s tím potom souvisí jak personální čistky, tak ale i zakládání tedy nových pracovišť nebo nových institucí. A samozřejmě i tedy zase finanční záležitosti. ale to už je období relativně dlouhé a jeho potřeba rozdělovat i zase podle těch jednotlivých etap, to znamená, řekněme, do roku 68, po roce 68, čili tam by to bylo asi spíše na samostatný pořad.
Právě jsem to chtěl říct, že tohleto období, tedy po roce 1948, období, které trvá víc než 40 let, by stálo za samostatný rozhovor. Tak doufám, že třeba někdy přijmete znovu naše pozvání. Hostem Studia Leonardo byl dnes historik Michal Šimůnek. Děkuji za váš čas a děkuji za rozhovor.
Děkuji.
Hezký den u dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.